Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kā dzirdēt Dieva balsi?
Today I want to share with you about how to hear God's voice.
Šodien vēlos pastāstīt jums, kā sadzirdēt Dieva balsi. Šī būs viena no praktiskākajām lietām, kā ticu, ko jebkad būšu mācījis. Faktiski, tas ir rezultāts tam, ko esmu mācījis mūsu Bībeles skolā Kolorādo. Dieva balss dzirdēšana ir ļoti svarīga manas dzīves sastāvdaļa. Tā ir būtiska manas dzīves daļa. Raksts saka Jēkaba pirmajā nodaļā. Esiet vārdu darītāji un ne tikai klausītāji, un jūs būsiet svētīti savā darbībā. Es uzsveru, ka vārds ir jādara un lietām ir jānotiek, bet faktiski jūs nevarat darīt to, ko jūs visu pirms nesat dzirdējuši. Ir jābūt paklausīgam, sperot ticības soli un jāiet kaut kam cauri. Sadzirdēt no Dieva nav viss, kas ir, bet sadzirdēt ir pirmais solis. Kad Dievs runā uz mani, sniedzot norādes manā dzīvē, tas ir padarījis citādāk visu manu dzīvi. Es zinu, kad pirmo reizi piedzīvoju kungu, dzirdēdams viņu sakot, ka viņš mani mīl, tas radikāli izmainīja manu dzīvi. Visai drīz viņš sāka manu dzīvi vadīt prom no tā kursa, kur es jau biju sācis ieturēt, vēlēdamies kļūt skolā par matemātikas skolotāju. Viņš mainīja manu dzīves virzienu tādēļ, ka es dzirdēju Dieva balsi. Dievs runājas man un Dieva man atklāsums caur rakstiem, un man personiskā liecība ir tāda, ka es pat nevaru iedomāties, kāds varētu būt. Ja es nedzirdētu Dieva balsi, un kā es varētu izdzīvot, kā kristiets, ja es nedzirdētu Dieva balsi, kas runā uz mani? Kad man rodas jautājumi, un es nerunāju par dzīvības un nāves jautājumiem, bet ikdienas lēmumiem, tad jautāju, Dievs, ko tu vēlies, lai es tagad daru? Šodien man ir vairums lietas, kas man ir jādara, un es lūdzu Dievu un ticu, ka Dievs man uzrunāja, lai es ierakstītu šo lekciju ciklu. Kā dzirdēt Dieva balsi? Man ir daudz iespēju, kā es varu kalpot un darīt kaut ko citu šodien. Es saku, ka ikdienā es dzirdu Dieva balsi un sekoju tam. Es ticu, ka tas ir būtiski, veiksmīgai kristiešu dzīvē, būt spējīgam dzirdēt Dieva balsi. Šis lekciju cikls arī būs par to. Vēlos jūs iedrošināt, ka sākumā jums ir jāatver sava sirds un jāsagaida, ka Dievs runās uz jums caur manis teikto un ļaus jums labāk sadzirdēt to, ko viņš vēlas pateikt. Šajā pirmajā lekcijā es nopamatošu dažus jautājumus, teikdams, ka jūs jau dzirdat Dieva balsi, bet jūs vienkārši to neatpazīstat. Mēs runāsim par to. Otrajā lekcijā mēs runāsim par to, kā Dievs runā uz mums. Mēs mācīsimies, kā Dieva balss nenāk caur jūsu fizisko dzirdi vai caur jūsu smadzenēm, bet tā nāk caur jūsu garu. Pēc tā jūsu gars nodod šo ziņu jums un tā izpauž caur jums no pirmās personas formas un nevis tas, ka Dievs jūs uzrunā trešās personas formā. Šis ir cēlons, kāpēc daudz cilvēku palaiž garām Dieva balss, izskaidrošu to otrajā lekcijā. Trešajā lekcijā mēs runāsim par to, cik svarīgs ir Dieva vārds, lai sadzirdētu viņa vārdu. Lielākoties tas, ko Dievs ir komunicējis ar mani, faktiski ir nācis caur viņa vārdu. Es personiski ticu, ka Dievs nav ar tendenci runāt ar mani ārpus viņa vārda. Un instrukcijas, kas man ir nepieciešams, jau atrodas viņa vārdā. Kāds varbūt man nepiekritīs, bet veids, kā es to redzu un ticu, ka Dievs to redz tāpat, ir sekojošs. Kāpēc, lai viņš dot tālākas norādes, ja tu šobrīd nepildi tās, kas jau ir dots viņa vārdā? Ja jūs nenovērtējat jau doto, kas jums liek domāt, ka jūs novērtēsiet augstāk kaut ko citu jums doto? Tas nav veids, kā Dievs darbojas. Jums ir jāoperē ar Dievu vārdu un instrukcijām, kas nāk caur to, tik lielā mērā, cik vien tas ir iespējams no jūsu puses. Un tas ir galvenokārt veids, kā Dievs runā uz mums. Tad viss pārējais, ko viņš runā ārpus Dieva vārdu, katru vienu specifisko virzienu, ko viņš mums dod, tas vienmēr nonāks saskaņā ar Dieva vārdu un nekad nebūs pretrunā ar to. Tāpēc jums ir jābūt ļoti labai Dieva vārdu zināšanai un izpratnē, lai jūs varētu izvērtēt, vai tas, ko jūs uztverat, kā Dieva balss uz jums, vai tas ir Dievs? Vai tas esat jūs? Vai tas ir velns? Jūs nevarat uztvert un izvērtēt to pienācīgi, ja jums nav pareizas zināšanas par Dievu vārdu. Tas ir tas, par ko mēs runāsim. Pirmkārt, Ļaujiet man izteikt dažus apgalvojumus par to, cik svarīgi tas ir dzirdēt Dieva balsi. Es jau devu savu personisko liecību, un ir tik daudz rakstuvietu, kas runā par to, cik tas ir būtiski. Dievs vēlas, lai jūs dzirdētu viņa balsi. Kad viņš radīja Ādamu un Ievu, katru dienu viņš pavadīja laiku ar viņiem dārzā, un viņi dzirdēja dienas vēsumā viņa balsi. Viņš nebija tur, lai brīdinātu viņus, lai viņus norātu, vai izsaukt viņos grēku nožēlu. Izplatīts, ka daudz mūsdienās sagaida, ka Dievs komunicēs ar viņiem šādā manierē. Nē, pirmie cilvēki bija perfekti, bez grēka. Viņam nebija vajadzība un nebija problēma, ar kurām bija jātiek galā. Nebija norāžu, kas viņam būtu bijuši vajadzīgs. Dievs komunicē ar viņiem tik vien tā iemesla dēļ, lai būtu sadraudzībā ar tiem. Viņš mīlēja viņus un vēlējās komunicēt šo mīlestību uz viņiem. Dievs vēlējās, lai cilvēks komunicē ar pretmīlestību viņam. Tā ir viena no lietām, kas atgadās, kad jūs sākat dzirdēt Dieva balsi. Vairums meklē Dievu, lai dabūtu pareizo virzienu no viņa, kas ir daļa no visa tā, bet viena no lielākajām priekšrocībām dzirdēt Dievu ir spēja dzirdēt, ka Dievs tev saka, ka viņš mīl tevi, viņš novērtē tevi. Dievs jums ir kā draugs. Tas ir tas, ko daudz kristieši nepiedzīvo, šo tuvību ar Dievu, jo ir tikuši mācīt savu reliģiozo mācību, cik svēts ir Dievs un cik nesvēti mēs esam. Mūsu reliģiozie aizspriedumi neļauj Dievam komunicēt ar mums intīmā gaisotnē. Kauns par to. Tam ir jāizmainās. Atkal saku jums, ka Dievs runā uz mums šādā manierē, bet mēs vienkārši to neuztveram. Tas ir tāpēc, ka esam reliģiozi mācīti, kas neļauj mums kalpot ar šādu veidu domām, uztverēm un sajūtām, jo mēs sakām, nē, tas nav pareizi. Mēs noraidām to. Kungs ir runājis uz mani par to, cik ļoti viņš mīl mani. Pirmo reizi piedzīvojot, kā Dievs izlēja savu mīlestību manā sirdī, tas bija brīnišķīgi, un tajā pašā laikā tas bija mulsinoši, jo man traucēja iepriekš pieminētā doktrīna. Tikt galā ar šiem nepareizajiem priekšstatiem man aizņēma kādu laiku un ieraudzīt rakstos to, ka man bija piedots un ka esmu šķīstīts un ka svētais un taisnais Dievs var mīlēt mani tādu, kāds es esmu. Bet līdz es nonācu līdz šai atziņai, es noraidīju domas, sajūtas un iespaidus par to, cik ļoti Dievs mīl man. Taču tas bija Dievs, kas runāja uz mani, bet es atraidīju šīs domas un jūtas, jo es domāju, ka tas ir miesiski un egoistiski, un es pat vainoju velnu pie tā, jo tādējādi es taču varēju kļūt lepnus, jo Dievs man mīl, bet ziniet, Dievs mīl man. Dzirdu Dievu sakā man šādas lietas pastāvīgi, jo tagad esmu atjaunojies savā prātā. Atceros vienu kalpošanas reizi, kāds 20 gadus atpakaļ, vienu no pirmajām reizēm, kas man patiešām iespaidoja, cik lielā mērā Dievs ir lietojis man, runājot uz cilvēkiem. Es redzēju cilvēkus maināmies manā priekšā, jo redzēju, kā viņi tika atbrīvot, un ka viņa dzīve nekad vairs nebūs tāda, kāda bija kādreiz. Es zinu to, ja esmu bijis šādā situācijā, kur esmu bijis sanāksmē un esmu ticis iespaidots no Dievu, un es varēju atpazīt notiekam šo pašu citu cilvēku dzīvēs. Pēc šīs sanāksmes es slavēju Dievu un pateicos viņam, ka varēju būt viņam noderīgs, un ka viņš lietoja man, un devis man šo privilēģiju būt iesaistītam šajā procesā. Un savas pateicības laikā es dzirdēju kungu uz mani sakā, paldies Andrew. Kad viņš pateica ko tādu, mana reliģiozē izpratne nobremzēja to, tas taču nevarētu būt Dievs, jo Dievs man nekad nepateiktos, ne par ko. Esmu tārps, un labākais, ko Dievs varētu man teikt, ir kaut kas tamlīdzīgs. Tu nožēlojamies, tev vajadzēja izdarīt to labāk. Bet es sāku atjaunot savu prātu, un man bija jāatzīst un jāsaņem tas. Kopš tā laika kungs man ir daudzkārtēji to teicis. Kad es pateicos viņam, viņš pateicās arī man. Esmu piedzīvojis, ka Dievs runā to uz mani. Šīs personiskās attiecības ir viena no vislielākajām priekšrocībām, lai dzirdētu no Dievu. Ļaujiet man arī minēt to, ka viens no lielākajiem ieguvumiem, dzirdot Dieva balsi, ir fakts, ka jūs saņemat caur to zināšanu. Dievs dos jums zināšanu. Viņš nodos daļu no savas zināšanas jums, ka jūs mācāties laicīgas lietas. Jūs mācāties tās caur cilvēkiem, kas runā uz jums. Jūs mācāties caur to, kā cilvēki jums pasniedz un māca jūs. Dievs vēlas komunicēt ar jums un nodot jums viņa vērtības, kā viņš redz lietas. Iegums no tā ir satriecošs. Burtiski ir simtiem rakstuviet, kas runā par to labumu, ko dod zināšanu. Ir teikts, ka man ļauts aiziet pazušanā atziņas trūkuma dēļ? 2. Pētera 1. nodaļa 2. pants teikts: žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi, Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā. Ja jums ir atziņa par mūsu Dievu, ko jūs varat dabūt, dzirdot Dievu runājumu uz jums, tad žēlastība un miers jums ir bagātīgi. Ja jums pietrūkst miers šodien, tad jums pietrūkst zināšanas, kas nozīmē, ka jūs nedzirdat pareizi Dievu balsi, jo Dievs ir tas, kas vēlas uz jums runāt. 3. pantā teikts: mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis viss, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Te teikts viss, kas attiecās uz dzīvību un dievbijību, nāk caur zināšanu vai atziņu par viņu. Ja jums ir problēma ar mieru, jums ir atziņas problēma. Ja jums ir problēma emocionāla rakstura, jums ir atziņas problēma. Ja jums ir slimība jūsu ķermenī, jums ir atziņas problēma, jo teikts visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Ja jums ir problēma ar jebko jūsu dzīvēs, jums vajag zināšanu par Dievu. Dieva grib ir komunicēt ar mums, viņš vēlas runāt uz mums. Faktiski Jāņa 14., 15., 16. nodaļā atkal un atkal ir teikts, ka Svētais Gars ir sūtīts mums, lai mācītu mūs visas lietas, vadītu mūs visā patiesībā un atgādinātu mums visas lietas. Jāņa 14:26, viņš ir sūtīts mums, lai instruētu mūs un atgādinātu mums visu mācīto. Ir tik daudz pateikts par to, kā Dievs vēlas mūs mācīt viņa ceļus. Bet, lai to varētu izdarīt, tev jābūt spējīgam dzirdēt viņa balsi. Lai pieaugt un sasniegt briedumu, pārņemot Dievu raksturu un dabu, jums vajag būt spējīgam dzirdēt Dievu balsi. Atkal mēs varētu runāt daudz par to labumu, ko tas dod, bet mana lūkšana par jums ir, ka jūs to saprotat, cik svarīgi ir tas. Kad pienāk laiks pieņemt lēmumus, dzirdot Dieva balsi, tad tas ir kaut kas, bez kā jūs nevarat iztikt. Saku jums, ka jums ir nepieciešama Dieva balss un viņa vadība jūsu lēmumu pieņemšanā. Ja jūs nedzirdat Dievu, es to salīdzinu kā aklu cilvēku, kas neredzot mēģina pārvietoties pa māju, kuru viņš nekad iepriekš nav redzējis un nav pazīstams ar iekšējo izvietojumu. Viņš kluptu pār mantām un turētos pie sienām, kristu pār mēbelēm un triektos pret galdiem un gultām, kristu un celtos atkal kājās, mēģinātu iet citā virzienā, bet uzdurtos atkal kaut kam virsū, atkal kristu un celtos. Tas patiešām ilustrē cilvēku, kas nedzird Dievu. Viņš iet caur dzīvi, klubnams kā aklājs, un kad pielaiž kļūdu, nu, piemēram, laulībā, tad attaisnojās. Nu, ka tas nebija īstais cilvēks, ar ko aprecējis, un iet un precas atkal. Izpost arī nākamo laulību un saka, ka arī tā nebija pareizi, un pēc kārtējās reizes pēkšņi izdomā, ka varbūt ir kāds labāks veids, kā to veikt. Un ir labāks veids. Ja mēs varētu sadzirdēt Dievu balsi, un mēs to varam, tad Dievs varētu runāt uz jums. Jesajas 30. nodaļā Jesaja runā uz izrēliešiem. Runājot par izrēliešu grēkiem, kamdēļ Dievs ir izsūtījis viņus trimdā. Viņš runā par sodu, kas nāks pār viņiem, un tā tālāk. Bet pa vidu tam viņš runā par to, cik Dievs būs žēlīgs viņiem pēdējā laikā, šajā laikā, kurā mēs šodien dzīvojam. Ir tik daudz rakstu vietu, kurās viņš pravieto kaut ko Izrēlai, un daudz no tā piepildās Kristus miesā mūsdienās. Jesajas 30 no 18. panta teikts, tādēļ tas kungs gaida, lai jums parādītu žēlastību, tādēļ viņš pošas, lai jums būtu žēlīgs, jo tas kungs ir taisnīgs tiesas Dievs, svētīgs, kas paļaujas uz viņu. Tu, Ciāns tauta, kas dzīvo Jeruzalemē, tev nebūs vienmēr raudāt, viņš tev būs žēlīgs, kad tu viņu piesauks, kad viņš dzirdēs tavu balsi, viņš tev atbildēs. Tas kungs jums gan piešķirs tikai bēdu mājas. Šeit kungs runā par iepriekš veikto sodu pār Izraeli, un ūdeni sēru nomāktē sirdī, bet toties tavi skolotāji vairs nebūs spiest slēpties, un tavas acis redzēs tavus skolotājus, un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī iet pa labu vai novērstus pa kreisi. Kas par brīnišķīgu apsolījumu? Te ir runa par to, kas pieejams tev un man šodien. Kungs saka, ka jūs dzirdēsiet balsi. Šis ir tas ceļš. Staigājiet pa to. Tas ir tas, par ko es cenšos jums pateikt. Tas nav izņēmuma kārtā. Tā var būt ārpus kārtas pieredze, cilvēku vainas dēļ. Bet tas ir tas, ko Dievs bija nodomājis kā normu. Dievs bija nodomājis kā normu, ka visi kristieši dzird Dievu balsi, dzird šo balsi aiz viņiem. Taču, kad notiek, ja cilvēks ieslīgs ķildās ar kādu, sagrauj attiecības, izsauc problēmas savā laulībā, vai izsauc kādas bēdas, vai melo par kaut ko, vēlāk pieķerts un apkaunots un pazemots tajā, tas viss jums maksā kaut ko. Dieva grib ir, ka jūs dzirdat balsi aiz savus muguras. Šis ir tas ceļš. Staigājiet pa to. Un šis nav īstais ceļš. Nedodies šajā virzienā. Tas nav nenormāli. Tas ir veids, kā Dievs vēlas runāt uz katru no mums. Mana Dieva lūkšana ir par to, lai jūs saprastu to, cik svarīgi ir dzirdēt Dieva balsi. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka viena no lietām, kāpēc mēs skaidrāk nedzirdam Dieva balsi, ir tāpēc, ka mēs neesam nodevušies absolūti tam, lai dzirdētu to. Un nesaprotam, cik svarīgi ir tas. Mēs lokojamies apkārt uz cilvēkiem, kur izdzīvo, varbūt nevis labākajā veidā, bet mēs viņus liekam sev par standartu, kas pareizs un kas nē. Mēs redzam, ka viņi izdzīvo, nedzirdot Dieva balsi. Un tamdēļ arī mēs varam būt piegriezt pēc tās pašas veidnes. Mums būtu jāskatās uz Dieva vārdu, kas mums nosaka. Tas ir tas ceļš, pa kuru tev jāstaigā. Un tam būtu jābūt normāli. Katru minūtu, ik dienas, mums būtu jābūt saziņā ar Dievu un jāsaņem no Dieva gudrību un virziens. Tas nav nekas neparasts. Tā ir normāla kristietība. Slavu Dievam! Mēs varētu daudz vairāk laika veltīt tam. Ļaujiet man pielietot citu rakstu vietu, lai nostiprinātu to, cik svarīgi ir dzirdēt Dieva balsi. Jāņa 16:13 teikts, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis pašs, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Šis ir viens cits satriecošs iegums no Dieva balss dzirdēšanas. Viņš vēlas parādīt mums nākamās lietas. Viņš ne tikai vēlas komunicēt uz mums mīlestību un sadraudzību ar mums, sakot, cik mēs esam nozīmīgi un vērti viņam, ne tik vien kā palīdzēt jūsu ikdienas darbos, bet viņš vēlas parādīt jums lietas nākotnē. Es varētu runāt stundu, lai pastāstītu par to, kādu labumu tas dod. Kā būtu bijis, ja jūs savā biznesā zināt, kas notiks? Teiksim, ja tu būtu kāda biznesa īpašnieks, un tu zināt, kādā veidā ekonomika attīstīsies nākamgad, kā tas ietekmētu tavu biznesu? Es nerunāju par to, ka jūs vienkārši minat, bet jūs zināt to, kas notiks ekonomikā. Nu, teiksim, tekstilu rūpniecībā. Jūs zināt, kādas būtu izēvielu cenas, un cik daudz jums būtu jāiepērk. Vai, piemēram, būtu zināms kritums un jums vajadzētu kaut ko samazināt un sagatavoties tam? Kā tas būtu, ja jūs zināt, kas notiks ar akciju tirgu? Un kā tas būtu, ja jūs zināt, kas notiks savstarpējās attiecībās ar kādu? Kā būtu, ja jūs zināt, vai cilvēks vēl ilgi dzīvos vai nomirs? Vai tad jūs labāk parūpētos par viņu? Labums, ko var iegūt redzot tās lietas, kas vēl nāks, ir liels. Ja jūs varētu kādu brīdi padomāt par to. Ja jūs varētu regulāri kārtot jautājumus uz šo atklāsmu bāzi, tas jūs atšķirt no pasaules. Labā ziņa ir tā, ka tā ir viena no svēta gara kalpošanām. Jāņa 16:13. Daudz kristieši nesaņem nekādu labumu no tā visa, jo viņi nesadzird Dieva balsi šādā veidā. Tas nav tāpēc, ka Dievs nerunā, bet tāpēc, ka viņi nesaņem. Daudz pat nesagaida to un neparedz to. Manā personiskajā dzīvē esmu dzirdējis kungu, runājam uz mani, pat nevar pateikt, cik daudz reižu, varbūt simtiem vai pat tūkstošiem reižu. Tā ir pastāvīga komunikācija. Dievs nav man komunicējis tikai personiskas lietas, par manu sadraudzību ar viņu. Arī dzen jautājums par kaut kādiem lēmumiem, kurus būtu jāpieņem ikdienā, bet kungs ir rādījis man to, kas vēl nāks nākotnē. Viņš ir izdarījis to daudz reizes. Reiz, tas man ietekmē specifiskā veidā. Es studēju šo pašu pantu, Jāņa 16:13, un tas atvērās man, ka pat ja kungs man rāda nākotnes mērķi un vīziju, tad tomēr to neuztvēr un nesaņem veidā, kā to vajadzētu. Es vēl vairāk sāku tiekties pēc tā, lai to iegūtu, meklējot un vēloties sadzirdēt Dieva balss. Kāds pāris nedēļas es no sirds fokusējos uz to, klausoties un cenšoties sadzirdēt, ko Dievs man parādīs, kas notiks nākotnē. Nevien ikdienišas situācijas, bet nākotnes lietas. Pēc kādām pāris nedēļām to darot, pēkšņi es zināju kaut ko. Es vienkārši zināju. Kāds no jums uzskatīs to par mazu lietu, bet redziet, jums būtu jāsāk ar mazām lietām, tad progresēt tajā. Kungs saka, kas nav mazās lietās uzticams, tas arī nav lielās lietās uzticams. Pirmā lieta, ko kungs man pateica, bija par to, ka es pazaudēšu ganības, kurās es turēju savus zirgus. Tā varbūt nav zemestrīces ievērības cienīga lieta, bet pēkšņi es to zināju. Tas bija neparasti, jo toreiz man piederēja 3 vai 4 zirgi. Es viņus turēju savu draugu ganībās. Viņš bija mans draugs no draudzes. Šis vīrs piedāvāja man šīs ganības, katru nedēļu nākdams man klāt un pateikdamies par to, ka turu savus zirgus pie viņa, sakot, ka vairs nav jāpļauj zāli, zirgi noēd visu zāli un tas ir brīnišķīgi. Nebija nekāda pazīme par to, ka tas viņā rada kaut kādu nepatiku, pat niecīgākajā mērā. Man nebija iemesla domāt, ka es pazaudēšu šīs ganības. Tas bija pretrunā ar to, ko es zināju savā fiziskajā prātā, un tomēr es vienkārši to zināju. Nogaidīju kādu brīdi, lūdzot un pārliecinoties, vai tas ir Dievs. Tad spēja ticības soli sakot, Tēvs, neoperē ar savām dabīgajām spējām, teikdams, ka tas ir kaut kas, ko tu man teici. Kas man būtu ar to jādara? Man šķiet, ka man vajadzētu meklēt jaunas ganības saviem zirgiem. Es noteikti nevēlos kādam maksāt par to, jo uzturēšana pie kāda maksāt ap $300-400 par zirgu mēnesī, tas nekādu neiekļautos manā budžetā. Zirgs varēja atstāt tik vien kā ēdot zāli bez speciālas barošanas. Es lūdzu par to, teikdams, Dievs, tev būtu man jādod cita izdevība šo zirgs kaut kur turēt. Pāris dienas vēlāk es satikos ar cilvēku, kura tēvs bija apkalis manus zirgus ar pakaviem, un viņš apjautājās par maniem zirgiem un piedāvā man savas ganības, ja tās man būtu nepieciešams. Viņš būtu priecīgs tos turēt savās ganībās. Tas bija konsekventi ar to, ko Dievs man sacīja darīt, un es piekritu tam. Es runāju ar šo puisi un piekritu pārvietot zirgus pie viņa otrdien. Svētdien, pirms šīs otrdienas es devos uz draudzi, un vīrs, pie kura pat labam turēja savus zirgus, pienāca man klāt, sacīja, Andrew, es nevaru vairs to izturēt. Zirgiem jābūt prom no mana īpašuma līdz otrdienai. Jāpiemin, ka es to neredzēju kā tuvojošos lietu. Nebija nekādas indikācijas no viņa puses par nepatiku, ka mani zirgi tiek turēti viņa ganībās. Bet Dievs bija man sagatavojis. Un tāpēc es teicu, tā nav problēma, es viņus otrdien aizvedīšu. Tie būs prom. Tieši tajā pašā dienā, kad puisi uzteica man zirgu turēšanu. Tā bija nenozīmīga lieta, bet tā bija liela lieta priekš manis, jo es zināju, ka Dievs man parādīja kaut ko, kas notiks nākotnē. Tāpat es necietu zināmas neērtības visu to darot pēkšņā steigā. Bet kas man pamatīgi iespaidoja, bija tas, ka es zināju, ka es biju sadzirdējis no Dieva veidā, kādā es nekad nebiju viņu dzirdējis pirms tam. Turpmāk es sāku sagaidīt līdzīgas lietas šai notikušai. Īsā laika posmā Dievs man uzrunāja par kalpošanas paplašināšanos. 5-6 gadu laikā mēs izplatāmies no 12 radiostacijām uz 19. Laiks, kad dzirdēju par savu zirgu pārvietošanu uz citām ganībām, bija šī procesa sastāvdaļa. Līdz tekstām, kungs uzrunāja man par Bībeles skolas atvēršanu Kolorādo Springsā. Tas, protams, svētīja students, bet tāpat arī bija milz svētība man. Tā ir lieliska lieta, ko Dievs bija izdarījis manā dzīvē, un es atgriezos pie tā, ka sagaidīju, ka notiek lietas, kas vēl tikai būs nākotnē, un es sagaidīju tās. Dievs man uzrunāja par paplašināšanos televīzijā, un tas vairāk kā dubultoja mūsu kalpošanas apmērs, un tā joprojām. Dievs reiz man uzrunāja nelidot ar lidmašīnu, kad man jau bija nopirkta biļete. Tāpēc, ka es biju spējīgs dzirdēt Dieva balsi, viņš parādīja man nākotnes lietas. Es nelidoju ar šo lidmašīnu. Un šī lidmašīna cieta avio katastrofā, un bojā aizgāja 169 cilvēki. Katrs, kas atradās šajā lidmašīnā, gāja bojā. Dievs izglāba man dzīvību, jo viņš rādīja man lietas, kas notiks. Šajā lekciju ciklā es aprakstīšu, kā tieši Dievs runāja uz mani, kā jums būtu jārēģē uz to, bet pirmkārt vēlos jums parādīt, cik svarīgi tas ir, ja jūs spētu saprast šo vienu aspektu, sagaidīt lietas, kas vēl tikai parādīsies nākotnē, tas radikāli izmainīt jūsu dzīvi, tas izstādīt jūs kā uz paaugstinājumu šajā perversajā, samaitātajā pasaules vidē. Ja jūs dzirdētu, kā Dievs rāda jums lietas, kas vēl tikai nāks, tas būtu ļoti spēcīgi. Gribu, lai jūs vēlētos to. Pirmais solis Dieva balss sadzirdēšanā ir vēlēšanās to sadzirdēt. Tik ilgi, cik ilgi jūs varat dzīvot bez Dieva balss dzirdēšanas, jūs to varat. Bet, kad jūs nonākat punktā, kur jūs sakāt, Dievs, man nav pietiekami, ka es mācos tikai un vienīgi uz savām kļūdām. Dievs, es vēlos dzirdēt tavu balsi. Es zinu, ka tu runā. Palīdz man sadzirdēt.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas, kā dzirdēt Dieva balsi. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.